Ey egam, sevaman sen maskan qilgan uyni, ulug'vorliging porlagan joyni. Zabur kitobi 25-bobda Hazrati Dovud shunday degan edi. Bu oyatni Dovud payg'ambar yozgan bo'lsa ham, xuddi Muso payg'ambar tomonidan yozilgandek ko'yi. Chunki Muso payg'ambar ham Hazrati Dovud kabi Xudoning ma'badini juda ham sevgan. Muso payg'ambar kabi biz ham Xudoning huzuriga kirishni o'zimizning kundalik odatimiz qilib olsak, u iltimos qilganidek Xudovand bizga yo'lini o'rgatishini, o'zi haqida ko'proq bilishimizga yordam berishini va doim uning nazarida marhamatga ega bo'lishni so'rasak, shubhasiz ichimizda maskan qilgan Xudoning ruhi ulug'vorligi albatta tashqaridan ham ko'rinadigan bo'ladi. 1-Korinfliklar 6:19-oyatda nima yozilgani yodingizdami? Nahot bilmasangiz, qalbingizda maskan qilgan muqaddas ruhni Xudo sizlarga bergan. Tanangiz muqaddas ruhning ma'badidir. Sizlar o'zingizga tegishli emassizlar. Sizlar qimmat bahoga sotib olingansizlar. Shuning uchun o'z tanangiz bilan Xudoni ulug'langlar. Bizning vazifamiz Xudoning ma'badi sifatida porlashdan iborat. Bugun Muso payg'ambarning hayotidan chetlashmagan holda uning nur sochib turgan yuzi voqeasi bizga nimalarni o'rgatishi mumkinligi haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Ehtimol bizning yuzimiz Muso Xudo bilan uchrashgandagi kabi porlamas, ammo suhbatimiz oxirida buning naqadar muhim va to'g'ri ekanligini bilib olishingiz aniq. Bizga berilgan ulug'vorlik Isroil xalqi Musoning yuzida ko'rgan ulug'vorlikdan ham a'loroq. Buni eshitib hayron qoldingizmi? Bu qanday ulug'vorlik ekani haqida hozirning o'zidayoq bilib olasiz. Agar 2-Korinfliklar 3-bobni diqqat bilan o'qib chiqsangiz, Musoning va Muso bergan qonunning ulug'vorligi, iymonligi berilgan ulug'vorlik orasida anchagina farq borligini ko'rasiz. Agar qunt qilsangiz, bir varaq qog'ozga shu ikkisi orasidagi farqlarni yozib chiqishingiz ham mumkin. Qarang, eski ahdda Xudovand Musoga amrini tosh lavhalarga yozib bergan bo'lsa, u amrlarini muqaddas ruh yordamidan, ya'ni yangi ahd iymonlilarining yuraklariga bitib qo'ygan. Eski ahd qonunlari odamlarni o'ldirsa, yangi ahd qonuni bizga hayot beradi. Bu qonunlar ulug'vorlik bilan kelgan bo'lsa, yangi ahddagisi yana ham ko'proq ulug'vorlik bilan kelgan. Musoning qonunlari insoniyatni hukm qilgan bo'lsa, yangi ahd qonuni insoniyatni gunohdan qutqaradi. Musoning yuzidagi ulug'vorlik asta-sekin yo'qolib borgan bo'lsa, bizning ichimizdagi muqaddas ruhning ulug'vorligi biz o'zgar borganimiz sari ko'payib boraveradi. 2-Korinfliklar 3:2-3 oyatlar shunday deydi. Axir yuragimizga yozilgan tavsiya nomamiz sizlarning o'zingiz-ku. Bu hammaga ayon, uni hamma o'qiy oladi. Ochiq ko'rinib turibdiki, bizning xizmatimiz tufayli yozilgan Masihning maktubi sizlarsiz. Bu maktub siyoh bilan emas, balki barqayot Xudoning ruhi orqali yozilgan tosh lavhalarga emas, balki inson qalbining lavhalarga yozilgandir. Xo'sh, Xudoning huzuri bizda ko'rinadimi? Bu bizda ko'rinish kerak bo'lgan ulug'vorlikning manbai nima? Uning manbai yana Xudoning o'zi. Bu Xudoning yuraklarimizga qo'ygan muqaddas ruhidir. Agar siz har kuni muqaddas ruhga to'lib toshmasangiz, har ertalab Xudoning ulug'vorligini ko'rsatishni maqsad qilmasangiz, muqaddas ruh bergan imkoniyatdan foydalanmasangiz, qanday qilib Xudoning farzandi sifatida uning ulug'vorligini boshqalarga namoyon eta olasiz? Muso yuzidagi nurni Isroil xalqi ko'rmasligi uchun yuzini yopgan edi. Ammo biz Musoga o'xshamaymiz. Biz aksincha, Xudoning nuri va ulug'vorligi hayotimizda va yuzimizda ko'proq ko'rinsin deb harakat qilamiz. Shunday emasmi?